Areena.
Mä olen Tiina. Tässä on Katri. Ja on täysin mahdollista, että ehkä kaikki on hyvin.
Mä kävin vähän aikaa sitten kävelyllä muistavan kanssa ja me puhuttiin siitä, miten sellainen nykyajan ihmisen heikkous ärsyttää. Ja miten vielä enemmän oikeastaan ärsyttää se, että se lainausmerkeissä heikkous ärsyttää. Kun mä en haluaisi olla semmoinen ihminen, mä haluaisin olla empaattinen ja ymmärtäväinen ja nähdä aina kaikki kolikon puolet, kaikki näkymättömätkin. Ja mä yritän olla näyttämättä sitä ulkopuolelle, että mua ärsyttää sellainen tämä modernin ajan heikkous. Etenkin, koska siis sillähän ei ole mitään tekemistä muiden ihmisten kanssa, vaan sillä on kaikki tekeminen sen kanssa, että mä en siedä oikeastaan heikkoutta itsessäni. Ja mä en siedä sitä, että aina ei saa kaikkea aikaiseksi, mitä pitäisi, että joinain päivinä haluaisi vaan jäädä sängyn pohjalle. Ja mä en kestä sitä, että koronavuosien jälkeen mun sosiaalinen akku ei ole enää ollut entisellään. Eikä mun työdraivikaan oikeastaan rehellisesti enää ole sama. Tai ainakin musta tuntuu, että mä joudun puskee itseäni paljon enemmän. Ja jotenkin on paljon matalampi kynnys jättää menemättä juttuihin ja uudelleen kalenteroida ja sopii meets palaveri live-palaverin sijaan ja vielä ilman kameraa. Kun mä haluaisin olla aina se energinen satalaisissa versio itsestäni, joka on läsnä ja sitten se on hauska ja silloin sosiaalinen hoksnokka kunnossa. Mutta aina ei pysty ja mun mielestä sitä on vaan tosi vaikea sietää. Joten olen tässä vaan huomannut, että sit mä peilaan sitä muihin ja ärsyyn ihan erityisesti, kun mä huomaan, että muut ihmiset tekee samoin.
Eikö se aika kohtuuton vaatimus, että aina olisi sosiaalista hoksnokkaa ja jaksaisi?
On, mutta tiedätkö, musta tuntuu, että niiden koronavuosien jälkeen mulla ei ollut edes niinku yhtä kolmasosaa siitä, mitä ennen oli. Ja tämähän on kai jossain määrin jaettu kokemus, että joku pieni shiftaus meidän kulttuurissa on kääntynyt niiden vuosien jälkeen. Siitä ei tultu takaisin ihan samoina ihmisinä kuin mitä niihin poikkeusvuosiin mentiin.
En ole mikään globaalien kriisien asiantuntija, mutta voin pohdiskella. Voiko se johtua jotenkin siitä, että kun meillä oli niin poikkeukselliset ajat ja kriisitilanne ja se vaati sellaista jaksamista stressaavan elämän vaiheen läpi, että nyt kun se tilanne on ohi, niin se väsymys vasta saa tulla. Ja sitten toisaalta, että oivallettiinko me siinä elämäntilanteessa, missä meidät suljettiin jotenkin sinne meidän omiin yksiköihin nykertämään keskenämme, että miten jotenkin kestämätön se tahti on, millä me ollaan elämää eletty ja että on itse ihan ok, että ei aina jaksakaan.
Huolimatta siitä, että sä et ole mikään pandemiologi.
Vielä.
Niin, aika terävää.
Tämän jälkeen menen omaan Instagramiini lausumaan näitä faktoina. Tein oman tutkimustyöni.
Siis sä voit olla tuossa ihan oikeassa, mutta se on saanut mut vähän miettimään sitä, että mitä tunteita mä kiellän itseltäni. Ja miten sitten taas se, että mä kiellän itseltäni tiettyjä tunteita, niin miten se heijastuu siihen, miten mä näen muut ihmiset. Koska ainahan se ärsyttää, mikä itsessään on kipupiste.
Niin ja siis nyt kun mä otin tässä tämmöisen tutkijalinjan, niin munhan olisi tosi helppo jotenkin vaan jeesustella tässä menemään koko loppun jakso. Että no niin, näinhän se juuri on. Mutta noinhan se on. Ja mä uskon, että meillä jokaisella on ne omat vaikeat tunteemme, joiden kanssa on hankala olla. Mutta mitä ne sulle on? Se modernin ihmisen heikkous. Mitä siihen liittyy niinku tunteita?
Mun kaverin Skidin huoneessa on semmoinen hieno juliste, missä on kaikki tunteet. Tiedätkö, josta voi näyttää, että mitä tunteita tuntee. Ja tiedätkö tällaista nykyajan tunnekasvatusta?
Josta, miten hienoa.
Joo, josta ei ole itse päässyt nauttimaan. Joten minähän lähetin miettimään, että onko laiskuus tunne. Onko laiskuus tunne? Laiskuus hävettää. Mutta mua ehkä niinku semmoinen heikkous, epävarmuus, ujous ei taida olla tunne, mutta mulla on ainakin semmoinen vahvasti semmoinen olo, että sitä ei saisi olla, ei saisi pelätä, ei saisi jotenkin olla väsynyt ja poikki, kun ei ole mitään sellaista järkevää konkreettista syytä olla väsynyt ja poikki. Täytyisi sitten vähintään olla, tiedätkö, joku syy, miksi on. Ja myöskin ihan terapiassa tässä käsiteltiin semmoista hommaa, että terapeuttini mielestä mä en anna itseni tuntea kauheasti kaikkia tunteita. Mä olin vähän sitä mieltä, että no jaa, no niinkö. Mutta nyt olen viikon tätä miettinyt. Että mulla on vaikka semmoinen sääntö itteni kanssa, että mä en oikeastaan saisi olla vihainen.
Ai jaa, miksi?
No että se ei ole jotenkin rakentava tunne. Että jos mä oon vihainen, niin sit pitää ottaa tiedätkö itteni nopeasti kiinni ja olla silleen, että no miksi mä oon vihainen ja minkä takia mä koen näin. Ja ehkä tavallaan se, että ei se vihan tunne sit purkautuisi vihaseksi reaktioksi, mikä sitten taas mun mielestä on väärin. Mutta että hyvin paljon mä oon tällaisia jäsennellyt itselleni ja jotkut tulee lapsuudesta. Jotkut on tunnistettavasti sellaista reipastyttöajattelua, mutta joitain mä oon kehittänyt kyllä ihan itse itselleni.
Niin kuin siinähän on siis se ero, että salliiko sen tunteen itselleen ja toimiiko sitten sen kanssa, koska sehän on eri asia tuntea ja tunnistaa se viha, kun sitten lähtee riehumaan jonnekin nakkikiskan jonoa ja vetämään jengiä turpaa.
Mä näen joskus sellaisia unia, tiedätkö, että mä menen vetämään jengiä turpaa ja ne ei ole mitään painajaisia. Näet sä?
Harvemmin mä näen ihan tosi sekopäisiä unia kyllä noin muuten, mutta en näe semmosia, missä vetäisin jengiä turpaan.
No mä näen ja mä vähän veikkaan, että sillä on tekemistä siihen, että mä sitten, tiedätkö, niin hanakasti kiellän niitä tunteita itseltäni.
No niin mä jotenkin olin heti vetämässä sellaista, tiedätkö, keittiöpsykologi-hattua, että johtuuko tämä nyt tästä?
Mm.
Kun jotenkin tuohon mulla herää tuosta semmoinen ajatus, että kun tunteethan on aika kovaa valuuttaa, kun halutaan ohjata ihmisiä toimimaan. Ja niiden valjastaminen ihmisten ohjailuun on yksi, nyt lainaan Katri sinun sanojasi, kapitalismin vanhimpia jekkuja.
Mm.
Ja tämä näkyy myös jotenkin sellaisessa tunnepuheessa, koska jotenkin mä koen sen, että tässä ajassa me annetaan ihan tosi iso arvo meidän tunteille. Ja sellainen tunnepuhe, joka on suunnattu etenkin naisille, on lisääntynyt aivan valtavasti. Ja mä itsekin scrollaan joka päivä jotain sellaisia Instagramin kuvakarusellejä, missä meitä opetetaan sanottamaan ja tuntemaan ja kohtamaan tunteita. Ja sehän on tosi hyvä juttu tiettyyn rajaan asti. Mutta sitten mä huomaan myös sellaisen lieveilmiön, että se on johtanut siihen, että on hyviä tunteita ja pahoja tunteita. Ja sitten me vedetään niitä siihen meidän persoonaan. Esimerkiksi vaikka joku, että koska mä olen kiltti ihminen, niin mä en voi olla vihainen ja siten tuntea vihaa. Vaikka sekin hän on tunne, joka syntyy jostain meidän ajatuksesta tai uskomuksesta, joka on törmännyt johonkin niin kuin toimintaan. Että mä jotenkin näen, että viha kertoo meille sen, että joku meidän raja on ylittynyt. Ja sehän on tosi hieno asia, sit kun sen osaa jotenkin niin kuin ottaa sellaisena viestintuojana.
No osaat sä?
No toisinaan. Ja toisinaan en. Joskus mä saatan olla niin vihana, että sitten mä kiukustun ja leimahtaa. Mutta jotenkin nyt täytyy myös tässä sanoa ääneen, että vaikka mä kiukustun ja leimahtaa, niin mä en lähde vetämään jengiä turpaan.
Joo, ei me kumpikaan lähetä.
Niin.
Ei, se olisi tilastollinen poikkeus, että se olisi joku
just
meidän kaltainen vetämässä jengiä turpaan. Kiellät sä iteltäisi tunteita?
Totta kai kiellän.
No mitä tunteita? Onko ne niinku pääsääntöisesti tällaisia samoja tunteita vai kielletäänkö me erilaisia tunteita? Kun kuitenkin on ehkä tunnistettavissa sellainen hyvät tunteet, pahat tunteet jaottelu.
Mä nyt huomaan, että mä vedän tässä ehkä vähän sellaista niin kuin seksuaalikasvattajan hattua päähän, koska mä oon myös huomannut paljon ihmisistä, että ne vaikeat tunteet on ihmisillä erilaisia. Mutta kyllä mä luulen, että jos nyt yleistetään, niin kyllähän sellaista vaikka vihaisuutta tai epävarmuutta tai pelon tunnetta pidetään jotenkin huonompana, kun sitten taas ne semmoiset hyvät tunteet on niitä semmoisia nostattavia ilon kokemuksia tai kiva, että mä osaan nimetä vain yhden
Ei, mutta nyt mä vein tämän pois susta. Niin siis entä sinä?
No mä tunnen epävarmuutta. Mä tunnen joissain hetkissä sitä, että mua pelottaa tulla näkyväksi. No siis huijarisyndrooma ei ole tunne, mutta siihenhän liittyy se semmoinen tietynlainen, että en ole ansainnut tätä. Tai semmoinen riittämättömyyden tunne. Olisi mun mielestä tosi outoa nähdä joku ihminen, jolla ei olisi jotain semmoista hankaluutta jonkun tunteen kanssa. Mä jotenkin uskon, että se liittyy ihmisyyteen, että meillä on myös kompleksinen suhde meidän tunteisiin. Ja mun mielestä olisi huijausta, että mä väittäisin olevani semmoisesta irti.
Mutta osaat sä antaa itsellesi luvan niiden kaikkien tunteiden tuntemiseen? Vai tuntuuko just siltä, että jotkut tunteet ei kuulu mulle?
Ehkä nykyisin on vähemmän semmoisia hetkiä, missä se joku tunnekokemus menee niin yli, mutta on niitä ollut. Ja mä luulen, että mua on auttanut mun ihan sika hyvä terapia siinä, että mä oon antanut tunteiden alkaa enemmän tuntua. Ja se, mikä siinä on ollut ihanaa, että mitä enemmän mä oon antanut noiden tunteiden tuntua, niin sitä enemmän myös ne positiiviset tunteet on alkanut tuntumaan vahvemmin. Että mä en esimerkiksi muista, milloin viimeksi mä olisin vaikka itkenyt ilosta, mutta viime vuoden lopulla mä pitkästä aikaa siis liikutuin siitä, miten hyvältä joku asia tuntui, niin jotenkin siinä näki myös sitten sen arvon, että mikä siinä on, kun antoi itsensä tuntea myös niitä hankalia tunteita. Mutta totta kai, kyllähän elämä varmasti tuo vastaan. Mulla ei ole nyt akuutisti tässä jotain tilannetta päällä, että mä osaisin sanoa, mutta kyllähän jotain ihan varmasti tulee vastaan jossain kohtaa. Musta tuntuu nyt vähän ehkä karulta sanoa tämä seuraava asia, mitä mä oon sanomassa ja mikä jotenkin mulla nousee tästä mieleen. Tarviiko niille tunteille antaa niin paljon arvoa omassa elämässä? Kuitenkin musta tuntuu, että meillä on semmoinen, tai me saadaan paljon semmoisia viestejä siitä, että seuraa sydäntäsi ja seuraa tunnettasi ja toimi tunteen pohjalta. Niin ei se välttämättä ole niin hyvä juttu, että me aina toimittaisiin jotenkin tunteen pohjalta. Ja sitten sama juttu meidän ajatusten kanssa. Että eihän nekään välttämättä ole aina tosia. Että kuinka ison arvon niille sitten antaa elämässään. Ja mä näin tästä hyvän meemin. Tämä on jotenkin ihana, että sä viittaat siis meidän podcastissa kirjoihin, mitä sä oot lukenut. Ja sitten mä viittaan meemeihin, mitä mä oon nähnyt tuolla internetissä. Niin semmoisen meemin näin, missä sanot jotenkin silleen, että tunteet on vähän niin kuin lapsia. Että sä et halua, että ne ajaa sitä autoa, jonka kyydissä sä oot, mutta sun ei pidä myöskään ängetä niitä sinne takakonttiin. Mun mielestä toi on jotenkin nerokas. Että miten jotenkin saisi pidettyä ne tunteet sinne niin kuin takapenkillä omassa elämässä. Että siellä ne voi huutaa tai riemuita tai kysyä, että onko vielä pitkä matka, mutta sitten itse kuitenkin ajelee sitä elämän valtatietä eteenpäin.
No mutta sä et ole ainoa ihminen, joka on hiljattain käynyt internetissä ja nähnyt meemejä. Sillä mua on huvittanut vähän sellainen huomio, mikä on ehkä jotenkin ollut pinnalla mun somekuplassa. Että ollaan alettu kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon me käytetään sitä it is what it is.
It is what it is.
It is what it is. Mantraa. Aina silloin, kun asiat ei ole niin kuin niiden kuuluisi olla. Kun asiat ei oikeasti ole it is what it is. Vaan, tiedätkö, no terapia maksaa sen 500 euroa kuussa. It is what it is. Ei maksa mitään. Mutta eihän se silti helpota. Ja toi it is what it is -mantra, se näkyy päivittäisissä keskusteluissa. Se näkyy siinä, että mun kumppanilla on aivan hirveä työmäärä meneillään ja se kohauttaa olkapäitä ja on silleen, että it is what it is. Tai mun toinen ystävä on surullinen siitä, että on mennyt monta vuotta ja hän ei ole löytänyt sellaista rakkautta, mitä hän haluaisi löytää. Ja sitten oli ihan törkeen hyvä it is what it is -momentti viime kesän lopulla Helsingin juhlaviikoilla. Jeboja esiintyi siis teltassa lavalla ja sitten Jebo pitää tosi hyviä välispiikkejä. Ja se piti saatteen tosi tunteikkaan välispiikin siitä, että ruskeana artistina olisi tiedäkö joku toinen artisti, jota katsoo Suomessa, joku hänen oman näköinen, joku, josta hän voisi ajatella, että toi tyyppi on raivannut tiedäkö tätä tietä, mä haluan päästä fiittaan sen biisiin. Ja siinä tuli semmoinen hiljaisuus tavallaan, kun tiedetään, että no en mä tiedä, Suomen rappiskene on ollut tosi valkoinen. Ja jotenkin koko yleisö hiljeni ja Jeboja silmin nähden liikuttu sillä lavalla. Ja sitten sieltä jostain lavan reunasta kuuluu, kun pehmeä OK-kollektiivi Meriam huutaa, että no, it is what it is. Ja jos ei tiedä Meriamia, niin hän on siis Carolinen kanssa pistänyt Helsingissä pystyyn ruskeiden ja mustien LGBTQI+-klubin. Ja hekin on niin kuin myös pioneereja. Mutta jotenkin niin kuin, en mä tiedä, siis se vaan niin kuin sen tunnisti. Mä en voi siihen täysin samaistua. Mä oon valkoinen, mulla on esikuvia ollut aina ihmisiä, keihin samaistua. Mutta niin kuin, it is what it is. Tavallaan it is what it is, se näkyy myöskin aktivismissa. Se näkyy niin kuin kaikki alla. Ja se on vaan tosi helppo heittää silloin, kun oikeasti sattuu.
Niin, koska sä et aina jaksa myöskään tuntea sitä turhautumista ja kipua ja surua siitä tilanteesta, missä sä olet.
Niin. Että semmoista se on.
Niin. Ja samaan aikaan se on niin surullista, että me kaikki joskus tunnetaan olevamme se koira siitä ikivanhasta meemistä, missä istuu siellä palavassa talossa ja sanoo, että this is fine. Mä oon miettinyt myös sellaista, että missä määrin sellainen tunteiden opiskelu ja älykäs tunnepuhe oikeastaan etäännyttää meitä siitä itse tunteiden tuntemisesta.
Totta kai sä oot miettinyt tällaista.
No siis, mitä ihmiset nyt miettii iltasi niin ennen nukkumaan menoa? Että siinä, missä me opetellaan jotenkin niistä instaterapeuttien kuvakaruselleista kiintymyssuhdemalleja ja muita, niin me saatetaankin humpsahtaa sellaiseen ihme kuoppaan, että me etäännytetään ne tunteet ja älyllistetään niitä sen sijaan, että me tunnettaisiin. Ja siis mähän asetin itse itselleni sellaisen ansalangan opiskelemalla itselleni seksuaalisuudesta ammatin. Ja mä päädyin semmoiseen tilanteeseen, missä mun suhteessa oli tilanne, missä mä itse siis oli konflikti ja mä järjen ja teorian kautta tajusin täysin, että mikä se tilanne on ja miksi toinen toimii niin kuin toimii ja miksi minä reagoin niin kuin reagoin. Mutta mikä jotenkin niin kuin, ei se ole ihme, mutta silti mä jotenkin yllätyin siitä, kun mä huomasin sen hetken, missä se äly ja järki ei siis poistanut sitä osaa musta, joka niin kuin huus, että nyt sattuu ja nyt tuntuu pahalta ja ikävältä. Että vaikka se tavallaan teoriatieto siitä, että miksi me toimimme niin kuin toimimme ja miksi tässä nyt herää tällaisia tunteita musta oli, niin silti ne tunteet tuntui. Ja mä oon jotenkin todennut sen aina aikaisemminkin, että ihmisyys on käytännön laji. Ihmisyys on käytännön laji, niin sitä se tuntuu olevan.
Ja tällä sä siis tarkoitat sitä, että se tunteiden älyllistäminen etäännyttää meitä siitä, mitä me tunnetaan, koska me analysoidaan koko aika, mitä me tunnetaan. Sitäkö sä tarkoitat?
Joo.
Joo, joo, joo.
Tai että me etäännytetään itsestämme se jotenkin se tunteva osa ja selitetään sitä sillä, että no minä nyt reagoin näin, koska tämä tilanne aktivoi minussa tätä ja tämä tulee jostain menneisyydestä. Että sehän voi olla myös siis suojakeino ja selviytymiskeino. Ja mä en sano, että se on pelkästään niin kuin huono asia tai paha asia, ei tietenkään. Kyllähän me myös tarvitaan sanoja ja tietoa ja ymmärrystä. Mutta sehän tässä ihmisyydessä onkin niin hankalaa tavalla, että missä se raja sitten menee.
No varmaan taas siinä, ettei mene vetään turpaa.
Ja mä oon tämän ilmiön siis huomannut totta kai muuallakin. Musta tuntuu, että mä annan ihan sikana jotain parisuhdeesimerkkejä, mutta mä oon huomannut sen siis muuallakin kuin mun lähimmissä ihmissuhteissa. Että mä esimerkiksi vaikka viime vuonna havahduin siihen erässä tilanteessa, että musta asuu vieläkin sellainen kilttityttö, joka haluaa miellyttää. Vaikka mä jotenkin ajattelin, että mä olisin siitä jo jotenkin ylevästi täysin irti. Ja vaikka mä siinä hetkessä jotenkin tajusin, että miksi minä toimin niin kuin toimin, miksi minä menen tämmöiseen ihmeelliseen rooliin, mihin mut on joskus kasvatettu. Se oli siis sellainen tilanne, missä mä olin ainoa nainen miesjoukossa ja sit miehet vitsaili jotain sellaisia ikäviä. Sit mä vaan jotenkin hymisin siinä. Että jotenkin mä hätäännyin, että yhtäkkiä mä oon semmoisessa ympäristössä, missä mä harvoin oon, että miehet laukoo jotain seksistisiä tyhmiä vitsejä. Ja mä en osannut mitään muuta tehdä kolmaa silleen. Ja sit kun mä pääsin siitä tilanteesta pois, niin mä soimasin itseäni siitä, että minkä takia mä en ollut toiminut, minkä takia mä en sanonut mitään. Ja olin suuttunut siitä, että olin itselleni suuttunut. Että vaikka mä samaan aikaan ymmärsin, että miksi mä toimin niin kuin toimin, ja mä ymmärsin, miksi musta herää ne tunteet, niin silti hitto ne tunteet tuntuu tosi pahalta. Ja silti mä soimasin itteeni.
Niin, mutta toihan voi taas johtua siitä, että haluaisi jotenkin ajatella, että on tosi jalotyyppi, joka aina toimii arvojensa mukaan. Niin kuin, että meikä on aina ihan tosi badass feministi. Ja aina tartun vääryyteen, jos sellaista näen. Mutta niissä tilanteissa, kun sä jäät yksin ja sulla on se risti kannettavana, että sä tuut muuttaa tämän tilanteen tunnelman, sä jäät tähän yksin, jos sua kohtaa hyökätään takaisin, niin siis se on tosi vaikea hetki.
Joo. Ja mä jotenkin hävetti se ihan sikana, kunnes mä sitten juttelin erään kanssafeministin kanssa tästä. Hän oli se, että hänkin on toiminut tolleen, hän toimii tolleen, että hän on kaikesta huolimatta vielä kuitenkin sellainen, että se kiltin tytön rooli nousee. Niin miten lohdullista se oli, kun joku toinen sanoi noin.
Mm.
Ja myös miten jotenkin niin kuin tälleen jälkikäteen, niin harmillista on, että mä soimaan itseäni tollasesta, koska kyllä mä myös tiedän, että mä oon kohdannut tosi monta tilannetta, missä mä oon osannut olla tosi sanavalmis ja toimia. Mutta kyllähän niin kuin jokainen meistä voi hämmentyä välillä.
Mun mielestä sun pitäisi antaa kyllä itsellesi myös krediä siitä, että sä osaat olla tosi napakka ja pistää jengiä järjestykseen. Niin kuin se, no se missä.
Niin se silloin kerran.
Niin. No kerro se.
Niin. No mä olin siis yhdessä ohjelmassa vieraana ja tää oli siis suora lähetys. Ja mä saavuin sinne lämpiöön ja kun mä saavun siihen, niin siinä on tämän ohjelman tekijät porukalla, kaikki miehiä. Ja he puhuu aika alentavaan sävyyn edellisen päivän naisvierasta. Ja mä en tiedä, mikä siinä oli. Mitä mä olin sinä aamuna syönyt, mitä mun juomavedessä oli, oliko se mun puku ja ne korkokengät, mitkä mulla oli päällä, kun mä jotenkin ajattelin, että ei jumalauta, että tällaistako tää on. Ja mä kuulin, miten he puhuu siitä edellisen päivän vieraasta ja mua alkoi jotenkin saman tien suututtaa, että tälleenkö ihmisistä puhutaan kulisseissa. Ja mä kävelin siihen ja sanoin, että moi, mä tulin teille vieraaksi. Mä oon Tiina Svensk. Ja ne meni jotenkin tosi vaikeaksi ja jotenkin tajus, että mä olin kuullut sen ja alkoi ehkä vähän jotenkin pehmennellä sitä. Ja sitten yksi heistä lähti ja sanoi, että mä voin jäädä siihen näiden loppujen seuraan viettämään aikaa, kun hän lähtee valmistautumaan omaan vetonsa. Ja mä sanoin, että ei tarvi, että mä valmistaudun itse tuossa sivumalla. Ja sitten loputkin heistä lähti tekemään oman osionsa tässä ohjelmassa, kun he sitten palas takas siihen lämpiöön ja huuteli. Mä en sitä tiedä, haluanko mä niin kuin sanoa tässä podissa sitä ääneen, mutta ne siis huuteli toisilleen siitä, miten ei saa enää vitsailla siitä, että joku olisi homo tai homotella toista ihmistä. No, mä sitten tuijotin niitä aika silleen tonnin setelinä ja he huomasivat sen ja he huomasivat, että mä en nauranut mukana, mä en hymissy mukana. Ja sitten he niin kuin sanoi, että kyllä me sun naamasta nähdään, että mitä sä ajattelet. Ja mä kysyin, että no mitä mä ajattelen? Ja sitten ne sanoi, että sä ajattelet sitä, että kyllä me yritetään parhaamme, mutta tää on nyt se, mihin se riittää. Ja mä vastasin siihen, että jos tää on se teidän paras taso, niin mä en halua nähdä sitä perustasoa. Ja mä en oikeastaan ajattele tota, vaan mä ajattelen sitä, että mä olen 3 vuotta tehnyt näitä samoja hommia ja mä en ole koskaan nähnyt näin epäammattimaista lämpiötä.
Kiitos. Mä tykkään tosta tarinasta niin paljon.
Niin sä olit ihan liekeissä, kun mä kerroin tämän sen jälkeen,
niin,
koska...
Joo. Ja kun sä mietit, että onko se puku, niin siis, no sä oot ensinnäkin kova luu, mutta kyllä se kokopunainen jakkupukku tekee paljon ihmiselle myös.
Kyllä.
Joo.
Ja korkokengät.
Joo, kyllä.
Joo.
Kyllä. Kyllä siinä on vähän eri boss-meininki.
Joo. Että mä sinä aamuna valitsin, että mä teen feministi-ikonit ylpeäksi. Ja kumpa mä osaisin kertoa tätä tarinaa itselleni yhtä vahvana kuin sitä, että sit on niitä hetkiä, kun jotenkin hämmentyy ja on silleen, että nyt äkkiä vaan haluan pois tästä tilanteesta ja jotenkin vaan valitsee sen jonkun exitin.
Jos palataan siihen, että sua vaivaa tai ärsyttää se tunteiden älyllistäminen, niin mua vaivaa vähän se, että meillä on tosi kova tarve löytää jokaiselle vaikealle olotilalle diagnoosi. Tai että me patologisoidaan kaikki, mitä me tunnetaan.
Joo!
Joo,
kyllä,
joo.
Kyllä.
Joo.
Kannatan.
Joo. Tai mä en edes jaksa laskea, kuinka moni ihminen on parina viime vuotena kysynyt multa, että onko mulla ADHD. Ja ihan oikeasti siis ei ole. Ja monella mun ystävällä on ADHD, mun kumppanilla on ADHD. Ja mä oon levoton ihminen, mutta mä en ihan oikeasti löydä itseäni niistä ADHD-piirteistä, joita niissä lomakkeissa kartoitetaan. Että jos vaikka mulla olisikin ADHD, niin mä en koe ainakaan, että mä kaipaisin siihen diagnoosia, koska mä en koe niitä haasteita, mitä todella monet ADHD-ihmiset kokee ja kohtaa. Et mä oon eläväinen ja mun aivot juoksee nopeeta. Ja no sä oot tottunut istua munkaan täällä, sä näet kuinka paljon mä pyörin ja hyörin ja kopsuttelen milloin mitäkin. Mutta mä oon ajatellut, että mä nyt vaan oon semmoinen ihminen. Ja välillä mä oon ylivirittynyt.
Mä oon tosi samaa mieltä sun kanssa, koska mä taas olen ihminen, jolla on ADHD. Ja mä sain siihen diagnoosin aikuisiällä. Ja se oli mulle pelastus, koska se selitti niin monta asiaa mun menneisyydessä ja minussa. Ja se auttoi mua niin paljon mun elämässä. Mua vähän jännittää. Mä en ole siis puhunut siitä ihan hirveästi tälleen, tai jotenkin nyt mä tuun tietoiseksi siitä, että me tehdään podcastia ja mä puhun mun ADHDstä, koska mä en ole hirveästi puhunut siitä julkisesti. Ja se on ollut mulle pahimmillaan todella elämää halvaannuttava ja rajoittava tekijä, jolloin se diagnoosi oli pelastus. Ja se, että mä pääsin terapiaan, oli pelastus mulle. Ja mä sen myötä tavallaan sain semmoisen ikään kuin ohjekirjan siihen, että minussa on tällainen käyttöjärjestelmä ja se tarkoittaa näitä asioita ja näin niitä voidaan huoltaa. Ja sitten kun minä niitä huollan, niin minä voin elää tätä elämää, joka on luotu neurotyypillisille. Niin mua jotenkin vähän itseeni pännii se, miten helposti me lähdetään diagnosoimaan kaikkia ihmisyyttä ja kaikkia meidän piirteitä. Että jos mä vaikka kerron, että mulla on ADHD, niin joku ihminen saattaa kertoa, että hei, et mä oon miettinyt ihan samaa, että mäkin oon välillä myöhässä joka paikasta.
Joo.
Sille, että no opettele suunnittelemaan. Mäkin unohdan joskus mun avaimet kotiin. Joo, no niin käy meille kaikille. Mä en niin kuin tarkoita tässä sitä, että nyt siis niitä diagnooseja tulee paljon enemmän. Meidän tietoisuus on noussut ja se on tosi niin kuin monisyinen ilmiö. Mutta siinä samaan aikaan on se, että se leima otetaan tai annetaan toiselle ihmiselle liian hepposesti ja jotenkin vaikka se toinen ihminen ei sitä edes kaipaisi. Ja se tuntuu jotenkin pahalta, koska se ADHD ei ole mikään semmoinen hassupikku diagnoosi, joka tekee susta vähän levottoman ja sitten sanavalmiin ja toisaalta tosi luovan semmoisen hassun tyypin, jolla unohtuu nyt vaikka tavarat sinne tänne tai unohtuu se syöminen, vaan se on oikeasti tosi iso elämää hankaloittava asia välillä.
Joo. Ja mä oon seurannut tota siis no tosi paljon mun kumppanin kanssa, koska sillä se on ollut myöskin niin kuin ihan valtava iso juttu, se diagnoosi. Ja sen takia mä se on vähän hito outoa, tiedätkö, että nykyään jossain 10 minuutin yleislääkärikäynnilläkin sitä kysytään tai ehdotetaan, että ootko muuten miettinyt, että sulla voisi olla tämä. Silleen, no oon miettinyt, miten voisi välttyä miettimästä siltä tässä ajassa, kun siitä puhutaan niin paljon. Tai myöskin siis yleislääkäri on 10 minuutin tapaamisen jälkeen kysynyt multa, että onko mä miettinyt, josko mulla olisi kaksisuuntainen mielialahäiriö, kun mulla on vähän näitä depiskausiakin. Silleen, että ristu sentään, tiedätkö, antakaa mua olla melankolinen ja vetäytyvä ja antakaa mua olla luova ja paahtaa töitä silloin, kun siltä tuntuu. Et luoja tietää, että mulla ei ihan oikeasti olisi ongelmaa kohdata sitä, että mulla voisi olla ADHD tai edes kaksisuuntainen, koska mä nyt oon herranjestä sentään julkialkoholisti. Ja lyönyt mun potilaskertomuksenkin sellaisenaan kirjan kansiin, kun mä hakeuduin itsetuhoisuudesta päivystykseen. Mutta siis mun mielestä vaan kaikkea ihmisyyttä ei pidä eikä tarvitse diagnosoida.
Niin.
Ja se on tosi outo tarve. Ehkä se on kans sitä siis kontrollin tunteen metsästämistä ja hallinnan tunteen saavuttamista, että on jotain, minkä nähdä syyksi omalle käytökselle aina. Ja on jotain, minkä ottaa esiin, että tää on se, minkä takia mä käyttäydyn näin. Se en ole minä en ole huono, minulla on tämä. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin.
Ei, mutta oikeasti, antakaa meidän olla, koska mäkin esimerkiksi kävin vaikka lääkärissä sen jälkeen, kun mä surin mun ystävän kuolemaa. Ja jotenkin, en mä tiedä, mulla herää tässäkin taas se semmoinen tarve sanoa, että mielenterveysongelmat on tosi yleisiä ja tosi moni kamppailee niiden kanssa. Mutta sillä lääkäri kerralla, se lääkäri ehdotti mulle, että olenko mä masentunut ja tulisiko mun harkita masennuslääkkeitä, kun mä olin vaan surullinen. Mä olin surullinen, mutta ei mun elämän hallinta vaikka sen surun myötä ollut, tiedätkö, lähtenyt ihan lapasesta. Mulla arki pyöri, asiat toimi. Mä vaan surin.
Niin. Siis pitkittynyt suruhan voi myöskin muuttua masennukseksi. Suru voi Kyllä. myöskin laukaista masennuksen.
Kyllä. Mutta siinä ei ollut kyse siitä.
Niin, ja miksi meidän pitäisi lääkitä surua?
Niin.
Ja jos ei nyt mieti pelkästään surua tai sitä, mitä lääkärit sanoo, niin tämä sama kuvio skaalautuu oikeasti koko yhteiskuntaa. On semmoinen tosi hieno ihminen ja erittäin pätevä vammaisaktivisti kuin Jaana Tiiri. Hän sanoi mulle vähän aikaa sitten niin, että se on niin kuin älytöntä, että me ollaan luotu työelämä, jossa ihmisen odotetaan pystyvän esimerkiksi siihen keskittyneeseen asiantuntijatyöhön 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa, mikä siis on ihmiselle fysikaalinen mahdottomuus. Ja sitten kun me ei siihen pystytä, niin me odotetaan, että silloin tällä ihmisellä on oltava jonkinlainen diagnoosi, kun hän ei siihen pysty. Ja hän jatkoi sitä jotenkin niin, että kukaan ei vaikka siis synny vammaiseksi. Että vammaisuuden aiheuttaa yhteiskunta. Vammaisuuden aiheuttaa ne ensimmäiset rappuset, vaikka joihin sä törmäät ja sä et pysty ylittämään niitä. Ja en mä tiedä, se on jäänyt mulle tosi paljon mieleen.
Mä oon name-dropannut ennenkin näitä koomikoita, joista mä tykkään. Mä tykkään tosi paljon Amy Poehlerista. Ja olisiko ollut toissa vuonna, mä luin hänen autobiografian. Vitsi, nyt mä taas droppaan jonkun kirja. Mutta mä luin sen ja se jäi mulle mieleen. Sen kirjan nimi on Yes, Please. Ja siinä Amy Poehler esitti sellaisen ajatuksen, että ihmisenä ylipäänsä, mutta etenkin naisena, kannattaa mahdollisimman nopeasti elämässään tunnistaa, että mikä on sun valuutta. Että Poehler esitti tällaisen teorian, että koska hän ei vaikka ole mikään matemaattis-analyyttinen älykkö, eikä sen koommin erityisen seksikäs kissa mielestään, niin koska hän on siis ulkoisesti keskinkertainen blondi 8+ omasta mielestään, niin hänen valuuttansa siis olla hauska. Ja että hän on kiitollinen siitä, että hän valitsi sen valuuttansa tosi aikaisin elämässään, jolloin moni asia on helpottunut. Ja voi saakeli siis, mä tunnistan ton. Ja mä oon melkein laittamassa allekirjoitusta sen alle, että näin asia on. Mutta samaan aikaan mulla on myöskin semmoinen fiilis, että ei enää tällä vuosikymmenellä, tiedäkö, voi mennä niin, että naisen pitäisi valita joku yksi valuutta. Tai että ei se ylipäänsä voi mennä niin, että ihmiset valitsee jonkun yhden valuutan, millä ne rullaa eteenpäin. Koska me ollaan tosi moniulotteisia.
Mm.
Ja jotenkin mä nyt vedän tätä yhteen siihen, että kun ei anna itsensä tuntea kaikkia tunteita tai ajattelee, että jotkut tunteet ei kuulu mulle, niin se tulee jotenkin tähän samaan teemaan.
Ei kun kyllä se tulee.
Joo.
Kyllä se tulee, koska mehän opitaan jotenkin pieninä se tietty rooli, mihin pitää solahtaa, että sä oot joko Sporty Spice tai Baby Spice tai Ginger Spice. Mä olisin muuten aina halunnut olla Ginger Spice, mutta kun mä olin meistä sisaruksista pienin, niin mun siskot pakotti mut olemaan Baby Spice. Mun mielestä se oli ärsyttävää. Mutta anyway, on näitä rooleja, joihin sitten isketään mukaan sellainen persoonallisuus, tunne, ominaisuus, paketti, jota sä saat esittää ja näyttää ja kokea. Ja mua väsyttää toi asettelu, koska ei siinä voi ikinä voittaa. Siinä ei vaan voi voittaa. Siinä jää välttämättä joku osa lohkotaan siitä sinusta ihmisenä pois, jos sun täytyy solahtaa johonkin sellaiseen ihmeelliseen stereotypiaan tai rooliin, mikä ulkopuolelta tulee.
Just näin. Kyllä mä voin olla jossain asioissa asiantunteva ja sitten mä voin toisaalla pööpöillä menee ja hurvitella. Ja mä voin näyttää tosi hyvältä ja kissalta ja olla samaan aikaan hauska ja itseironinen. Ja mä voin olla herkkä ja silti duunijutuissa tarvittaessa kova luu. Ja mä varmaan jankkaan näitä siis itselleni ihan vaan siksi, että lopulta mä uskoisin, että mun ei tarvi valita mitään valuuttaa, vaan mä voin olla minä ja moniulotteinen ja muuttua ihmisenä joka päivä.
Mä jotenkin jossain kohtaa tajusin, että tuollaista patriarkaatin peliä ei koskaan voi voittaa, niin sitten mä en aio pelata. Mä aion vaan tehdä ja toteuttaa ja elää mun elämää, koska joka tapauksessa mua ei nuorena naisena oteta tietyissä määrin tosissaan. Ihan sama mitä mä teen. Ja muutenkin huvittaa, kun tässä erään kerran julkaisin joskus siis tanssivideoita mun somessa, missä mä twerkkasin. Ja sitten samalla viikolla mä olin jotain fiksua lausunut jossakin ja jaoin sen myös mun someen. Niin yksi ihminen kommentoi mulle, että hei, että kiva nähdä, että sä et ole vaan tollainen tyhjäpäinen pyllynpyörittäjä. Mitä siihen niin kuin sitten sanomaa? Että kiva nähdä, että sä oivalsit ihmisyyden olevan moniulotteista.
Tähän lopuksi olisi muuten kauhean hyvä, että sinä siellä kirjaudut nyt Yle Areenaan, lisäät meidät suosikiksesi painamalla sydäntä ja sitten painat vielä kelloa, niin sä saat aina, siis ihan aina, ilmoituksen, kun meidän uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan. Noniin, moikka!